қиындықтар өтпеген кезде. Мүмкін, сіздер Джонни Эриксентада туралы оқиғаны оқыдыңыздар, немесе фильмін көрген шығарсыздар. Ол аяқ асынан болған бақытсыз жағдайдан 17 жасында сал болып қалды. Сіздер көз алдарыңызға келтіре аласыздар ма? Бақытсыз жағдай болған кезде ол бар күшімен күресті. Егер Құдай құдіретті болса, онда неге ол осындай бақытсыз жағдайдың болуына жол берді? Немесе, неліктен ол оны сал ауруынан сауықтырған жоқ? Адамдар оған римдіктерге арналған хат 8-ші тарау 28-ші аятын есіне салатын. Бұл жерде Құдай бәрін жақсылыққа әкеледі делінген. Сондықтан қиыншылық жағдайға түсіп қалғандардың бәріне осыны оқып береді. Кейде бұл аят жұбаныш береді. Алайда көп жағдайда адамдарға сол сәтте осы бақытсыз жағдайдан кейін бәрі жақсы болатын білудің қажеті жоқ. Құдай онымен бірге екенін, тіпті ауырсынып жатса да, ол оған қамқор екені керек. Джоннидің айтуынша, сол кезде көптеген адамдар оның сауығы үшін мінәжат етті. Оның түсінігінше, қиындықтан азат болу бұл жалғыз шешім емес. Біз өзімізді тығырыққа тіреп тастаймыз. Себебі Құдай бізді қиындықтан міндетті түрде азат ету керек. Әйтпесе, біз бақытты бола алмаймыз, дейміз. Джоннидің айтуынша, қарым-қатынастың маңызы өте зор. Өйткені адамның азат бола алмай жатқан ауыртпалықтарын солай жеңе алатын білдім, дейді. Ол былай жазған: Мәсіхшілер өздерінің өмірлік жағдайларын басқара алмай жатады, бірақ олар өзінің жүрегін басқара алады. Джоннидің өмірі тіпті ауыр болса да, бақыт алып келетін қарым-қатынас болғанын дәлелдейді. Егер сіз тура қазір азап шегіп жатсаңыз, онда мына мінәжатты айтыңыз. Ием, менің басымнан өтіп жатқан қиындықты сен алып кеткеніңді қалаймын. Бірақ, егер сен солай істемесең де, мен сенімен бақытты болғым келеді. Менің білетінім, менің тыныштығым мен қуанышымның қайнар көзі осы жағдай емес, сен боласың.